Du lytter til P1.
Ja, og så hiver vi lige ned den her for at sige velkommen til dig, Martin Lidegaard.
Tak,
politisk leder af De Radikale Venstre. Martin Lidegaard, da du i sin tid kom i Folketinget, der fik du to gode råd af den radikale næstor Niels Helveg Petersen. Hvordan lød de?
Ja, det første råd lød sådan her. Du skal indstille dig på, unge Lidegaard, at retfærdighed, det eksisterer ikke i politik. Når du virkelig gør en forskel, så der ingen, der lægger mærke til det, og når du helt ufortjent kommer i rampelyset på en god måde, så tit der ikke er nogen god grund til det. Og den der manglende sammenhæng mellem den indsats, man laver, og det bliver belønnet med, den skal du indstille dig på. Og så var det andet gode råd. Hvad gør man ved så ved det? Jo, sagde Helveg. Man griner af det, og især sig selv.
Så det her med, at der ikke findes nogen retfærdighed i politik, det må man bare æde, og så må man grine af det, og især sig selv. Er det et råd, du har kunne bruge i den her uge?
Ja, det har jeg kunnet, og det har jeg næsten brugt hver uge i hele mit politiske liv.
De fleste synes nok, det er hårdt at begynde på arbejde efter ferien. Martin Lidegaard synes det nok mere end de fleste. Ferien var nemlig knap slut, da Christian Friis Bach efter 40 år som radikal forlod partiet og tog sit mandat med til Venstre. I denne uge har en række anonyme partifæller så sået tvivl om, hvorvidt Lidegaard er den rette leder til at genrejse partiet. Selv er Martin Lidegaard ikke i tvivl. Plan B er klar, og han er hoppet i arbejdstøjet. Her til morgen der præsenterer han et uddannelsesudspil, som står i stærk kontrast til regeringens tanker for området. Du kan høre mere her, hvor Martin Lidegaard er ugens gæst. Det skal også handle om en kritik, han slet ikke kan genkende, om troen på ungdommen og om hjemmesyde roligantøj. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Martin Lidegaard, har du fået tanket en masse energi her hen over sommeren?
Det har jeg. Det har været en dejlig sommer i Danmark, og jeg holder altid min sommer i Danmark sammen med min familie, for det er der, vi kommer sådan helt ned på det lave plus, det vi bruger for alle sammen.
Og den der energi, den tænker jeg også, at du får brug for, fordi i sidste uge, der blev din folketingsgruppe et medlem mindre, da Christian Friis Bach efter 40 år havde meldt sig ud af Radikale Venstre for at melde sig ind i Venstre. Var du overrasket?
Det var jeg sådan set ikke, fordi Christian havde ringet til mig et par gange hen over sommeren. Vi har haft nogle gode samtaler, synes jeg egentlig, om det. Så jeg vidste godt, at det var på vej, og som jeg skrev på Twitter, så er det klart, at det ærger mig jo selvfølgelig at miste et radikalt mandat, især på vegne af Radikale Venstre i Nordjylland, som jo det er jo de radikale vælgere der, og alle de frivillige medlemmer, der har givet det mandat, at vi taber det til Venstre. Men Viggo Hørup, den radikale stamfar, han sagde jo også, man skal dele sig efter anskuelser. Og hvis Christian på nogle af de her meget tunge politikområder, altså grøn omstilling og landbruget, uddannelse osv., føler sig mere som venstremand end som radikal, så skal han jo også være i Venstre. Sådan er det.
Men var du så overrasket over, at han valgte Venstre? Fordi det var jo flere politiske jagtere, der var.
Ja, det vil jeg egentlig altid sige, jeg var. Det havde jeg ikke lige set komme. Men det kan man jo selv læse hans egen begrundelse for på hans Facebook. Men han har åbenbart rødder i Venstre, der var stærkere, end jeg var klar over. Og på de områder, jeg nævner her, er åbenbart også tættere på Venstre end på andre alternative partier.
Til gengæld så var de politiske jagttagere, de var ikke så overrasket over, at han forlod partiet, fordi de sagde, at der havde længe været sådan nogle trakasserier mellem dig og ham. Er det et billede, du kan genkende?
Ja, altså i hvert fald er det jo ikke nogen hemmelighed, at Christian Friis Bach i modsætning til resten af den radikale folketingsgruppe gerne ville have haft, at vi trådte ind i regeringen i sin tid.
Og det var jo også din oprindelige plan.
Og det var jo det, vi gik efter, og så synes vi, det blev for tyndt. Netop på de områder, vi skal snakke om senere, var uenighederne for store, men Christian ærgede sig over det, og det er jo en fair sag, og det betyder også, at han jo sådan generelt synes, vi skulle være lidt mere med regeringen og lidt mindre imod regeringen på de her områder, men vi andre synes, det var vigtigt at signalere tydelig radikal politik, fordi det var det, vi føler er rigtigt for Danmark, og ikke mindst for den unge generation af danskere, der kommer lige om lidt.
I har mistet mandat, og det er selvfølgelig ærgerligt, I har mistet en rigtig dygtig politiker, men kan der også være en vis lettelse i, at et medlem, som man hele tiden er i en form for konflikt med, eller i hvert fald står over for på den måde, kan der også være en lidt lettelse i, at det menneske melder sig ud af gruppen?
Jamen altså, der er i hvert fald mere rene linjer. Også seks, der er tilbage, er meget enige om retningen og har det hyggeligt sammen, og på den måde bliver det måske lidt lettere det hele. Men det er altid ærgerligt at miste et mandat, og det er jeg over, ikke mindst på vegne af Radikale Nordjylland.
Men det her med, at du siger, at I har det så hyggeligt. Tirsdag udkom Berlingske med forsidehistorien Martin Lidegaard under skarp intern kritik som radikal leder, og inde i avisen, der blev du ligefrem dømt ud af interne kritikere. Berlingske har talt med en række anonyme kilder, og det er hårde ord, der falder. Jeg citerer lige fra det. Med Christian Friis Bachs afgang er Martin Lidegaard røget endnu længere ned af den sliske, som han placerede foran sig, selv da han tog beslutningen om at stå uden for regering. Han vil jo gerne være i regering. Han vil gerne placere de radikale på midten, og han vil gerne være minister. Men han har ikke styrken til at lede de radikale den vej, han selv vil, siger en anonym kilde. Og den her anonyme kilde siger også, at du har kappet nogle vigtige bånd til Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, jeg citerer igen. Når man taler med folk i regeringspartier, afskyr de ham på grund af hans svaghed. Der er ingen fremtid for ham. Han kommer aldrig til at bringe de radikale til magten. Det er en ordentlig omgang, du får her.
Ja, det er det. Ved du hvad? Hele den artikel, den baserer sig på 2-3 anonyme kilder. Og jeg kan overhovedet ikke genkende det billede.
Hvorfor synes du det med 2-3 anonyme kilder?
Jamen det er fordi, der er jo 2 citater fra 2 forskellige personer, og det bygger Berlingske lidt tyndt, vil jeg sige. Der er jo ikke et rigtigt citat, men 2 anonyme citater, som de så bygger hele den her konklusion på. Det er jo ikke sådan, de har ringet rundt til hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget eller gruppen for den sags skyld. De har snakket med et enkelt gruppemedlem, som er lidt så positivt stemt, som jeg er. Men altså kort fortalt, jeg kan slet ikke genkende det billede overhovedet, og jeg synes, det er noget magtværk af journalistik for at se lige ud. Jeg noterer mig også, at den ikke rød videre, den historie, for jeg tror ikke, jeg er den eneste, der synes, at det er lidt specielt at lave en overskrift på så tyndt grundlag.
Jeg vil bare lige sige, at de har altså talt med flere end 2 kilder, fordi jeg spurgte journalisten, hvad er vi ude i? Vil du sige, hvor mange det er? Eller vil du fortælle, om det er 2? Er det flere end 2? Er det 5? Er det 10? Hvor er vi henne? Og journalisten sagde, at det er i hvert fald tættere på 10, end det er 5.
Yes, men som man kan læse i artiklen, er der så også en del af de 10, der er positive. Tror på vores nye generationskontrakt, synes jeg er en fantastisk leder. Så ud af de 10 er der, jeg ved ikke, hvad mange har talt med, men det er bare for at sige, der er i hvert fald 2 kritiske, som bærer overskriften, og som han citerer i artiklen. Og det er det, jeg siger, det at basere så voldsomme konklusioner på det. Jeg har jo ikke særlig meget respekt i det hele taget for folk, der udtaler sig anonymt, men jeg synes heller ikke, man kan drage konklusionen. I hvert fald kan jeg sige, jeg var i Nordjylland her i tirsdags og talte med Christian Friis Bachs storkreds. Jeg havde en helt anden stemning med mig hjem derfra. Jeg har haft et hovedbestyrelsesmøde siden Christian trak sig. Jeg har haft et forretningsudvalgsmøde, og jeg har ikke oplevet andet, end at folk er glade for vores politiske projekt, glæder sig over, at vi vandt vores europaparlamentsvalg med en lysende ny stjerne, Side Friis i spidsen, og en grundlæggende tro på, at nu har vi et radikalt projekt, generationsløftet, generationskontrakten, hvor vi er det parti, der insisterer på, at alt i dansk politik skal ikke kun handle om de ældre generationer, men også om det, vi giver videre.
Og det skal vi tale meget mere om, men jeg er nu alligevel lidt nysgerrig på, altså at du bare tilbageviser det fuldstændig, fordi rammer det slet ikke noget i dig, at der faktisk findes mennesker i dit parti, som siger de her ting til en avis om dig som leder?
Jo, det gør mig da trist, og jeg spekulerer også over, hvem det kan være. Jeg er helt sikker på, at det ikke er nogen fra gruppen. Jeg er også helt sikker på, at det ikke er nogen fra vores forretningsudvalg, og jeg tror heller ikke fra vores hovedbestyrelse. I hvert fald, det er jo lukkede fora, hvor vi ikke er bange for at tage handskerne af og sige tingene, og det er jo ikke sådan, at der er folk, der ikke er uenige med mig. Altså det er der heldigvis. I Radikale Venstre diskuterer vi både regeringsdeltagelsen og stå bededag og koranlov og alt muligt. Det er noget af det herlige ved at være radikalt, det er, at man kan være uenige. Men det, at der skulle være sat spørgsmålstegn ved vores nye politiske profil, altså generationskontrakten og mit lederskab, det kan jeg simpelthen ikke genkende. Og jeg kan glæde mig over, nu har jeg ikke taget det med, men altså, at min indbakke siden den artikel har været fyldt med dejlige mails fra radikale medlemmer og tillidsfolk, som slet ikke forstår den kritik og ikke kan genkende den stemning, som artiklen beskriver.
Men det ville også være lidt overraskende, hvis nogle af de anonyme kilder skrev til dig i din indbakke og sagde, vi synes, du er en rigtig dårlig leder, Martin Lidegaard.
Ja, men det ville ikke være overraskende, hvis jeg mødte den kritik i en hovedbestyrelse eller i flere hejeprøvet. Altså, det er jo ikke sådan, at folk ikke tør sige deres mening i Radikale Venstre, men ikke på denne her måde og med den tone, som er gengivet her. Det har jeg i hvert fald ikke mødt indtil nu.
Ja, for det vidner om ret betændt stemning, tænker jeg. Altså, det er jo nogle virkelig voldsomme formuleringer.
Jamen, de her mennesker er ikke nogen, jeg har mødt, eller som har ytret deres holdninger på den måde, nogen steder i vores ledende organer. Det er det, jeg prøver at sige. Vi sidder alligevel 100 i en radikale hovedbestyrelse, og de plejer sikkert at være bange for at åbne munden, skulle I så sige. Og altså, jeg kan vitterligt ikke genkendte det her billede, og derfor blev jeg også fly forbandet over den artikel, fordi jeg synes, man videregiver en stemning ud fra ganske, ganske få citater, som der efter min allerbedste overbevisning absolut ikke er grundlag for.
Så selvom en af kilderne siger det her med, at regeringen de afskyr dig, du kommer aldrig til at kunne komme i regering med de radikale, så længe lederne af de regeringspartier sidder der, kan du genkende det?
Nej. Det er altså i alt respekt noget frøvl, ikke? Jeg har et glimrende personligt forhold til både Mette Frederiksen og Lars Løkke og Troels Lund Poulsen. Vi er rygende uenige, og det vurderede jeg ikke var bæredygtigt at være i et regeringssamarbejde. Men på det personlige plan ser jeg de mennesker, både på Christiansborg og privat, og jeg har ikke noget andet indtryk, end at vi har en gensidig respekt for hinandens personer og positioner. Og det, der afgør, om Radikale Venstre kommer i regeringen næste gang eller ej, hvad jeg håber, det skal jeg ikke lægge skjul på, og vil gøre alt, hvad jeg kan for, jamen det er jo, om vi får lidt flere mandater, og forhåbentlig de afgørende mandater, og dermed de fingeraftryk på politikken, som vi gerne vil have, når det handler om at give bedre Danmark videre. Det er det, det handler om. Altså, på den måde er dansk politik enkelt. Man skal kunne tælle til 90, og hvis vi skal indgå i de 90, så skal vi på god og ordentlig vis forhandle os frem til et regeringsgrundlag, vi kan se os selv i. Og jeg ved godt, at jeg ikke kan få alt 100%, som vi ønsker det, men forhåbentlig kan jeg i modsætning til sidste gang få lidt flere mandater, og især få de afgørende, der gør, at jeg kan få lidt mere radikal politik ind.
Så du tænker ikke, at der sidder nogen i regeringspartierne, som er blevet afskrækket af, at sidst så troede de egentlig, som det er blevet beskrevet i hvert fald, at de havde en aftale med dig og de radikale om at gå i regering, og så cyklede du hjem midt om natten, og så næste morgen havde de ikke en aftale alligevel. Du tror ikke, der er nogen af dem, der sidder og tænker, ah, det kan vi sgu ikke regne med en anden gang.
Nu går der mange forkerte rygter om det forhandlingsforløb, men det er fortid, og jeg kigger fremad. Så svaret på dit spørgsmål er nej. Jeg er helt overbevist om, at hvis mandaterne er til det, så kan vi sagtens forhandle et nyt regeringsgrundlag. Det kan jeg med alle de partier, der sidder i regeringen nu. Og det er jo en spændende tid i dansk politik, for der er ingen af os, der ved heller ikke, de nuværende regeringspartier, hvordan en kommende konstellation bliver til. Jeg er meget lidt optaget af, hvem der skal være statsminister i Danmark. Jeg er ekstremt optaget af, at den politik, der bliver ført næste regering, peger mere fremad, end den nuværende regeringspolitik gør.
Det er jo også meget interessant, fordi en anden kilde i Radikale Venstre i den her artikel i Berlingske siger, at, og jeg citerer, væsentlige dele af regeringsgrundlaget er god radikal politik. Klimapolitikken, iværksættertiltagene, trivselskommission for børn og unge, skovrejsning osv. Og så spiller vi alligevel det maskespil, at vi er vældig utilfredse med regeringen. Martin har sørget for, at vi er i opposition til vores egen politik. Det er jo et bundløst hul, citat slut. Er I i opposition til jeres egen politik?
Ja, det er altså igen den samme person, du citerer der. Det er vi overhovedet ikke. Prøv lige at høre. Lad os nu bare tage klimapolitikken, for det er nok den, der har vejet allertungest, ud over uddannelse, som vi skal tale om lidt senere, ikke? Altså, det der er det frygtelige ved regeringsgrundlaget er jo, at der står mange gode ting, og det har jeg også selv været med til at forhandle ind. Det er rigtigt. Men det, der sker, og det er jo det, man skal vurdere politikere på, det er jo ikke, hvad de siger, men på, hvad de gør. Vi har ikke haft så langsom en udbygning af vind på land, siden Anders Fogh Rasmussen i de seneste 5 år. Det går for langsomt med at få lavet den grønne omstilling på alle niveauer, og hvis vi tager den grønne trepart, der kom lige før sommerferien, så er den ganske rigtigt i sin vision og ambition udtryk for radikal politik. Det fik vi selv forhandlet ind. Men de virkemidler, man vælger, er meget svage, og jeg frygter, nu skal vi jo til at forhandle den. Vi går ind, vi køber præmissen, det er den vej, vi skal, og vi tror på visionen, det er vores egen, men vi tror simpelthen ikke, at vi kommer igennem med den vision, får den virkelig gjort, hvis ikke vi tør tage et lidt større greb på landbruget, også for, at det kommer til, at det skal være til at betale for ellers andre. Så vi vil gerne have en stærkere regulering på kvælstof, vi vil gerne have de der afgifter lidt før, fordi ellers kommer vi ikke i mål med hverken vandmiljø eller klima, og det er jo et rigtig godt eksempel på, at der er simpelthen et ambitionsniveau og en hastighed til forskel, og vi kommer til at gå til valg næste gang på at lave en fuld grøn omstilling af Danmark på 5 år. Det koster en investering, en hård økonomisk prioritering, og på mandag, hvor vi har sommergruppemøde, der præsenterer vi vores 2030-plan, den økonomiske plan for det. Hvis du sammenligner den med regeringens, altså hvor bruger man pengene, så bruger vi vores penge på grøn omstilling, børnene, uddannelse. Hvor bruger regeringen pengene? Ja, den bruger den især på sundhedspleje til de ældre, og på i det hele taget prioritere de ældre generationer. Dem, der betaler, det er de unge og børnene. Så der er, det er ikke en marginal forskel, det er en stor forskel.
Så, hvis jeg spørger dig, er du manden, der kan bringe de radikale tilbage til magtens centrum i regeringen?
Ja, selvfølgelig er det.
Vi skal tale om noget af det, du nævner her, fordi du virker jo som en optimistisk mand. Hvad bygger du egentlig den her optimisme på?
Den bygger jeg på, at det er lykkedes at lave et samlet politisk projekt, det vi kalder generationskontrakten, som hele mit parti kan se sig selv i med forskellige variationer, men med den grundlæggende...
Minus et par stykker.
Vilje. Ja, minus et par stykker, åbenbart. Men altså med den grundlæggende vilje, at vi vil insistere på, at vi kan give noget bedre videre, fordi vi er de rigeste og lykkeligste generationer, der nogensinde har levet, også voksne danskere, og vi risikerer at blive de første, der giver dårligere Danmark videre. Og det at sige, det vil vi ikke. Det vil vi ikke finde os i at være. Og vi sætter nu ind, og vi kan faktisk sætte ind. Der er håb i det. Altså, den fortælling er i hvert fald så stærk, oplever jeg i mit bagland, men for at sige lige ud, også i mig selv, at jeg har det sådan, når jeg har stået op om morgenen, og du er ret, der er træls om morgenen, hvor man står op. Det har der også været i den her sommer, og siger, åh, er det virkelig det hele værd? De mange arbejdstimer, alt den udskilling i pressen osv. Man kan godt få det selv en gang imellem hjemmefør, heldigvis gode råd, ikke? Men så griner jeg lidt af det, og så tænker jeg, men der er jo en mening. Det er ikke ligegyldigt, vi er der. Og den mening, den finder jeg i det her projekt. Og så testede vi jo den for første gang over for vælgerne til Europaparlamentsvalget. Og vi gik til valg på det. Og der var et publikum, og der var en vælgerskare også langt mere og højere, end meningsmålingerne sagde. Og det gør mig til optimist.
I har jo, som du selv nævner, sommergruppen møde på mandag. Er den anonyme kritik på dagsordenen der?
Nej, vi sad, at vi havde det på gruppemødet i tirsdags, og ingen af os kunne fatte en brik af den, så det regner ikke med, at vi skal bruge meget tid på, altså os i den radikale folketingsgruppe. Nej, vi planlægger efterårets udspil, og vi planlægger de store forhandlinger, der skal være om grøn trepart, om sundhed, om uddannelse. Hvis du tager sig med sundhed, det er et meget godt eksempel. Vi har jo tilført mange, mange milliarder kroner til sundhedsområdet de seneste 20 år i Danmark. 95% af de mange milliarder, de er gået til at behandle plus 65-årige.
Men er det ikke fordi, at der er mange plus 65-årige nu, og at folk over 65 fejler mere end i unge mennesker?
Men det er klart. Der er blevet flere ældre, og man er mere syg. Men hvordan skal jeg udtrykke det? Relativt set hænger det stadig ikke sammen, at vi kun har brugt 3% på tidlige forebyggende indsatser. Fordi hvis vi nu brugte flere penge på at forebygge, så fik vi mindre ulighed. Det er der, vi kan gøre en forskel for et menneske, både for børn, men også for det liv, de får efter de børn. Hvis vi havde investeret langt mere i tidlige forebyggende indsatser, havde vi fået bedre liv, mere sund liv og større social lighed. Så der er en kæmpe modsætning mellem det, vi siger, vi vil gøre, og det, vi faktisk har gjort. Derfor vil de sundhedsforhandlinger for os ikke handle så meget om, hvor mange regioner der skal være. Vi synes bare, vi skal beholde dem, vi har. Men vi skal have et paradigmeskifte, hvor vi begynder at investere i vores sundhed langt tidligere, og den luft, det vi skal give i sundhedsvæsenet vil også komme de ældre til gode. Og det er sådan et godt eksempel på, at den skillelinje, som jeg opfatter som den største skillelinje i dansk politik i øjeblikket, nemlig skillelinjen mellem de ressourcer, vi vil bruge på os selv, på vores egen liv, og det, vi vil investere i vores børn og unges liv og fremtid. Det er den store skillelinje, hvis du spørger mig i dansk politik i dag. Og kig på alle de udspil, der kom i sidste uge på sommergruppemøderne. Det væltede jo ind med de store checkhæfter og... Nu skal vi tidligere på pension, og vi skal sende rigtig, rigtig mange penge i retning af børnefamilien. Det sidste vil jeg jo gerne være med til. Men vi bliver også nødt til at være ærlige over for vælgerne og sige, det kræver en ærlig økonomisk prioritering. Vi kan ikke det hele på én gang. Og der ser vi altså, vi bliver nødt til at bede de ressourcestærke ældre om at bidrage lidt mere, hvis vi skal kunne give det, vi vil til vores børn og børnebørn. Og det er altså det, vi kalder generationskontrakten, og det tror vi jo, at der er rigtig mange ressourcestærke ældre, der gerne vil, hvis de kunne få lov til det på arbejdsmarkedet.
Og generationskontrakten, det er jo det bud, du kom med sidste år i en bog på, hvad der skal være projektet for det politiske projekt for de radikale venstre fremover. Du overtog partiet efter sidste folketingsvalg. Der stod det skralt til, kan man sige, og jeres leder, Sofie Carsten Nielsen, måtte forlade partiet efter et skidt personligt valg. Dengang sagde du, jeg tror det var noget i retning med, at du sagde, at I skulle simpelthen bygge et nyt hus. Hvordan går det ved den ombygning?
Jeg synes, det går godt. Altså, der er tre faser i det der. Først skulle vi bygge det politiske projekt, og det er generationskontrakten. Og det føler jeg, at vi sådan på indholdssiden er kommet rigtig langt med nu. Næsten færdige. Så der ligger fundamentet. Så skulle vi lave en ny kommunikation. Vi skulle finde ud af, hvordan kommer vi bedst ud over rampen med det her. Og vi har fået en ny kommunikationsafdeling, og vi gik til valg ganske rigtigt på, at der er brug for en plan B, som er vores partibogstav. Og det er vi langt med, men ikke færdige med. Vi skal også kunne oversætte det til et folketingsvalg og et kommunalvalg. Og det er et spørgsmål om valg af medier, du ved, og hvordan gør man sig synlig og let forståelig. Den sidste del går vi først i gang med nu, og det er at bygge et nyt parti, altså en ny forening, fordi alle partier i dag er udfordret af, at vælgerne er mere flygtige, er mere enkeltsagsorienteret, og hvordan får du lavet et moderne parti, der kan tiltrække flere medlemmer, men også række ud til dem, der ikke ønsker at være medlemmer, men godt vil være en del af forskellige delelementer af politikken, kan man sige. Og den tager vi fat på nu. Vi har en arbejdsgruppe siddende, der har kigget på os udefra, talt med både aktive medlemmer, folk uden for partiet. Hvad skal der egentlig til for, at et gammelt parti som vores bliver ungt igen og moderne? Og den del regner jeg med, når vi får et nyt landsformandskab her valgt i september, at vi er på plads, skal vi sige, om et halvt års tid, så er huset bygget helt færdigt. Men altså fundamentet og huset står, og så mangler vi noget af det indvendige, som skal på plads.
Har I hyret smarte hollandske reklamefolk ind igen den her gang?
Nej, vi har gjort det selv. Vi har haft en udskiftning, personlig udskiftning af folk, både på sekretariatet og i partiet. Men det her har vi prøvet at lave med vores medlemmer og selv, for at få ejerskabet så bredt og stort som muligt.
Så lad os lige kigge på det politiske projekt Generationskontrakten, nemlig at regeringen eller Radikale skal være partiet for unge, eller som du formulerede det ved Folketingets afslutningsdebat.
I dag vil jeg gerne sige til Danmarks unge. I tilhører måske de dygtigste og mest ansvarlige generationer af unge, der nogensinde har eksisteret i Danmark. I skal vide, at der er et parti, der har jeres ryg, og det er Radikale Venstre.
Hvem er de her unge præcis, du taler til?
Jamen, det er jo en ung generation, der er kendetegnet ved tre ting. Dels er den mindre, end den har været, og den bliver mindre og mindre, fordi vi får færre børn. Og derfor har vi i endnu højere grad, end vi nuksene har siden, haft brug for at kunne trække på dem alle sammen og give dem alle sammen mulighed for at leve et godt liv. Det er jo stadig sådan, at hver 8. Unge i Danmark kommer aldrig længere end folkeskolen. Alt for mange går ud af folkeskolen, uden at kunne læse, skrive og regne på basalt niveau. Så der er færre af dem, og det andet, der kendetegner dem, er, at for første gang nogensinde, så har vi en regering, der satser på at give dem, i min optik, en ringere uddannelse, end den, deres forældre fik. Og det sidste, der kendetegner dem, er jo, at de har også foran sig en kæmpe opgave med at lave en grøn omstilling og nogle kæmpe udfordringer på klima, drikkevand, vandmiljø, havmiljø, hvor jeg bare føler, at det er min generation, eller vores generationer, der har skabt alle de her problemer, vi er forpligtet til at rydde op efter os selv.
Sådan rent aldersmæssigt, hvem mener du så, når du siger de unge?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Da vi sad og snakkede om det her, fordi der er ingen skal være tvivl om, at vi kigger mod de unges vilkår. Og det er ligesom, du har et program her på institutionen, der hedder P3, som er designet til unge mellem 18 og 35. Så indretter vi meget vores politik, men gennemsnitsalderen på lytteren på P3 er faktisk 40, og det er jo fordi, der er også masser af folk på min alder, som i og for sig har et fantastisk liv, og hvis eneste bekymring det er, kan jeg egentlig give en ordentlig videre til mine tre døtre? Kan jeg være bekendt det, jeg giver videre? Så det er ikke helt præcist, at det kun er de unge, vi vil adressere, men det er de unges vilkår og fremtid, vi vil adressere, og det tror jeg egentlig også optager rigtig mange voksne danskere.
Ja, for jeg tænker også, når man er ung, så bliver man på et tidspunkt ældre. Er man så røget ud af de radikale? Når man bliver ung, har man så per automatik de samme interesser? Definerer man sig kun ud fra sin alder, tænker du?
Nej, men der, hvor jeg sætter skillelinjen her, det er, at vi har haft 2-3 årtier, hvor de voksne ældre vælgergrupper har haft et kæmpe fokus. De har fået en lang række tilbagetrækningsordninger, og mange af dem også for ressourcestærke ældre. Hvis du spørger folk, der går på efterløn i dag, for eksempel, og det har ændret sig, men i dag er det sådan, at 88% af dem, der går på efterløn, de siger selv, de ikke er nedslidte. Og tallet er 75 for Arnepensionen, det vil sige, at vi betaler stærke...
Men der er
stærke...
ikke skåret i efterløn, for eksempel.
Ja, det er der. Det er blevet til en forsikringsordning, men det er stadig sådan, at vi betaler raske og sunde ældre for ikke at gå på arbejde inden deres folkepension. Og det kan man godt vælge at gøre. Det koster mange, mange, mange milliarder kroner, vi gør det. Og nogle af de milliarder vil vi hellere bruge på at investere i den næste generation. Og det er der ikke så mange partier, der tør sige. Der er mange, der gerne vil sige flere penge til børn og flere penge til uddannelse. Nej, faktisk ikke til uddannelse. Det er der ikke så mange, der siger. Men det siger vi. Og de penge vil vi så gerne tage ved, at der er nogle ressourcestærke ældre, der siger, okay, vi vil gerne være med. Vi har bekæmpet aldersdiskrimination. Der er mange, der gerne vil, som ikke får lov. Bekæmpe aldersdiskrimination og sikre, at dem, der kan og vil, faktisk også får mulighed for det. Jeg skylder så også at sige, at vi vil bevare seniorpensionen, som er målrettet de nedslidte, for det skal også være sådan, at hvis man er nedslidt og har haft et hårdt fysisk arbejde, så synes vi, man skal have en generøs ydelse, det er seniorpension, den højeste, og op til 6 år fra før folkepensionsalderen. Så det er ikke, fordi vi ikke har blik for dem, men politik handler om prioritering, og jeg savner en ærlighed i den politiske debat om, at man kan ikke love
milliarder. Hvem er det, der ikke er ærlig, synes du?
Jamen, jeg synes, at hvis, når man går ud, som Socialdemokratiet gjorde sidste uge, og siger, nu vil vi gerne diskutere hele den velfærdsaftale fra 2006, om vi skal blive ved med at indeksere vores pensionsalder i takt med, at vi bliver ældre. Det er jo fair nok, at vi diskuterer den, men så skylder man jo som det allerførste svar på, okay, men hvordan vi så finde den velfærd, finde de penge og finde de investeringer i fremtiden. Og jeg er med på at diskutere det, men er det så, fordi vi måske kan sige, at så skal efterlønnen og Arne ikke være så generøs, og så på den måde få råd til det, vi gerne vil? Eller hvis man går ud som parti og siger, at vi vil både investere det her, SF for eksempel gjorde, vi gerne investere 14 milliarder i de ældre, vi også gerne investere, jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder i børn og unge. Og der må jeg bare sige, når jeg sidder med min kugleramme, så kan man ikke det hele på én gang. I hvert fald ikke i det rådrum, vi kigger ind i og præsenterer på mandag.
Men kunne man ikke også sige, at Socialdemokraterne bare er realistiske, når de siger, at vi kan ikke blive ved med at skrue op, folk kan ikke arbejde til de er 80? Og det vil netop komme de unge generationer til gode. Det er vel dem, der så får sat en stopklods for, hvor længe de skal arbejde.
Altså dem, der først, om jeg så må sige, får glæde af det, det er jo dem, der er, hvad skal man sige, sådan omkring de 50 i dag, ikke? For det er så der, man stopper. Det synes jeg også er ungt. Det er jeg er enig med dig i.
Der
vil nok føle, at man skal være lidt yngre for at gå i den kategori. Men det er egentlig jo, det er jo noget, der følger med parallelt for skudt, kan du sige, ikke? Altså, hvor meget skal ældre mennesker bidrage til, at de unge, at vi kan investere i, at de unge får et godt liv og et godt helbred og en god uddannelse. Og den følger jo med hele vejen op.
Og netop det med uddannelsen, der lancerer I jo i Politikken her til morgen et uddannelsesudspil, som adskiller sig temmelig meget fra det, som i hvert fald har været talt om forløb i regeringen. I vil have et ens adgangskrav på 0-2 til alle ungdomsuddannelser. I vil samle de forskellige ungdomsuddannelser i, hvad I kalder, attraktive fælles campusmiljøer over hele landet, og så vil I have højere kvalitet og lavere frafald på erhvervsuddannelser, for bare lige at nævne nogle af overskrifterne. Lad os lige tage fat i den der med det ens adgangskrav. I en tid, hvor der tales om, vi må nok skrue op, det skal blive sværere at komme i gymnasiet, så siger I, nej, vi vil have ens adgangskrav på 0,2 i karakter. Hvorfor det?
Det er fordi, at netop fordi vi bliver færre unge, så handler det om at få flere unge ind samlet set på alle ungdomsuddannelserne. Og der er ikke brug for at stille nye snubletråde og barriere op. Hvis man indfører et nyt adgangskrav til gymnasiet på 6, så mister man næsten hver fjerde gymnasieelev, og hvis man skruer helt op til 7, er det næsten hver tredje, som ikke kan få den uddannelse, de drømmer om. Gymnasiet er i min optik en kæmpe succes. De folk, der kommer ind med lave karakterer, altså 5 og 6, 5 er adgangskravet i dag, de gennemfører jo uddannelsen, langt størstedelen af dem. De tager en videregående uddannelse som sygeplejerske, eller pædagog, eller ingeniør, hvad ved jeg. Især drengene, og her kan jeg tale med for mit eget vedkommende, gennemgår en kæmpe udvikling i de 3 år. Ja, på den gamle karakterskala kan jeg huske, at jeg havde, da jeg startede, det var ikke noget at prale af, men altså i første GF, jeg havde 6,2. Altså, det der svarer til 2 dage.
Du var dog lige bestået.
Ja, jeg var sådan lige bestået, da jeg kom ind, og det så heldigvis helt anderledes ud efter de første 3 år. Men vi ved, at drengene er lidt langsomme. Vi ved også, at de folk, der kommer fra ikke-boglige hjem, har brug for det længere tid. Og det, regeringen forestiller sig, hvis jeg forstår det rigtigt, er jo, at man vil lave en helt ny ungdomsuddannelse, som skal finansieres og etableres ved at nedlægge 10. klasse, nedlægge HF, og så lave det her adgangskrav på gymnasiet. Og dermed rammer man i min optik med kirurgisk præcision de unge, der ikke er født med et leksikon et vist sted, som har brug for det længere tid, enten i 10. eller gennem HF, eller i gymnasiet, til at modnes. Og det synes jeg, det er forkert, og også en meget farlig sti at betræde. Og derfor gør vi så det modsatte. Jeg skal godt kort. Vi siger, lad os prøve at se, skulle vi ikke åbne det, og så lære af de fantastiske erfaringer, de har i Struer, Nyborg, hvor de lægger alle ungdomsuddannelser under samme tag, man vælger stadig en linje, så går man ind ad den samme dør med det samme adgangskrav, foreslår vi. Og hvis man så har valgt almen STX, og egentlig ikke er så boglig, så kan man lige skifte over til en anden linje, men man har den samme ungdomskultur, og hånden og ånden vejes lige lidt. Hvis du laver 2 ungdomsuddannelser, hvor en er for eliten og dem, der kan det boglige, på 7 i karakterkrav, og så laver du en til hånden, hvor du kun har 2, så er det meget svært ikke at komme ud over det der er et A og et B-hold. Og det vil i øvrigt også sætte sig i et kæmpe ræs nede i folkeskolen, fordi Hvem kan så nu få de der 7?
Projektet har jo netop været fra regeringens side, har de sagt, at det handlede om også at få højnet respekten for håndens arbejde, for eksempel. Det handlede om, at man ikke fik for store årgange i gymnasierne, fordi det faglige niveau blev sænket, og fordi at der kom nogen ind, som simpelthen havde det svært under hele tiden at komme derfra med en skidt uddannelse, de ikke kunne bruge til så meget, eller et skidt snit. Undervisningsmathias Tesfaye, han siger i Politikken, at jeres forslag er decideret samfundsfjendsk, med forværre nogle af de udfordringer, der i forvejen er. Det sænkede adgangskrav vil svigte de boglige svageste, der vil møde faglige nederlag, mistrivsel og større frafald på gymnasiet, og det vil også ramme de boglige stærke, mener altså Tesfaye, fordi han siger, at forventningerne til det faglige niveau vil falde. Hvad siger du til den kritik?
Ja, den undrer mig virkelig, fordi vores erfaringer, altså det vi har prøvet at gøre, viser alle sammen det stik modsatte. Det er faktisk kun ganske få år siden, at Mette Frederiksen sammen også gik ud og sagde, at det ville være sindssygt at hæve karakterkravet over 2. Dengang var det 2 på gymnasierne. Fordi man fra Socialdemokratiets side, med rette, synes jeg, var meget optaget af arbejdernes børn, og dem, der ikke kom ud fra noget bolig, at de også skulle kunne få adgang til at dygtiggøre sig og forfølge deres egne drømme. Så kom der et flertal, der sagde, nej, vi vil gerne have flere på erhvervsskolen, så nu hæver vi adgangskravet til gymnasiet. Så i dag er det sådan, at adgangskravet til gymnasiet er 5, til HF 4 og til erhvervsskolen 2. Hvad har det betydet? Hvad er vores erfaring med den, kan man sige, tilgang? Ja, det er jo, at endnu færre søger erhvervsskolerne. Endnu færre gennemfører så erhvervsskolerne. Hvorimod stadig flere søger gymnasiet, fordi de unge opfatter det som det mest attraktive, og det er, hvor der er flest, der tager hen, og hvor ungdomskulturen er størst. Hvis man så fortsætter det spor, og hæver adgangskravet til 7, for eksempel, men fastholder, og så har vi jo et erhvervsskole eller en praktisk ny uddannelse på 2, det virker tilsyneladende ikke. Jeg anerkender, at der er brug for at investere langt mere i erhvervsskolerne, men jeg tror også, man er nødt til at sige, lad os nu netop sidestille det, og sige, lad os prøve at samle erhvervsskoler og gymnasier og HTX og så videre, HF i det samme. Vi vil også gerne, for min skyld, erhvervsrette HF lidt mere, så du kan forkorte nogle erhvervsuddannelser, så tager du HF, og så kan du gå over på erhvervsskolen bagefter. Det ved vi virker, og vi ved, at flere af dem, der tager HF først, de gennemfører også erhvervsskolerne og bliver jo rigtig dygtige håndværkere. Så jeg er med på intentionen. Jeg er med på målet. Jeg tror simpelthen bare, at regeringen er på vej, den forkerte vej, for at nå de selv samme mål.
Og det her, det var så et eksempel på noget af det, som I gerne vil med generationskontrakten, altså give nogle andre vilkår for de unge, ja. Få det finansieret af de ældre.
Ja, og det er vigtigt, du siger det her, for det, vores tilgang her, det kræver jo flere penge. Altså regeringen vil bruge de samme penge på ungdomsuddannelsen. Vi er klar til at tilføre betydeligt flere penge, og så må man også prioritere dem andre steder.
Martin Lidegaard, nu skal vi tilbage til den tid, hvor du selv var ung. Selvom du siger, det er man også, når man er i 50'erne.
Jeg er enig om det, Pia.
Ugens gæst er Martin Lidegaard, politisk leder af det radikale Venstre. Martin Lidegaard er født i 1966 og opvokset på Krogerup Højskole i lærerbolig nummer 7, hvor han tilbragte de første 19 år af sit liv. Faren var forfatter og højskolelærer, moren forfatter og journalist, og Martin og de tre brødre, Bo, Øjvind og Christen, er alle blevet kendte stemmer i samfundsdebatten. Vi skal se tilbage på dit sidste år som teenager, Martin Lidegaard, og i øvrigt også dit sidste år som hjemmeboende, nemlig 1986. En iskold februaraften rystes Norden af en begivenhed, man indtil da aldrig havde forestillet sig kunne finde sted i vores trygge samfund.
Sveriges statsminister Olof Palme er død. Olof Palme sköts til döds av okända män i centrala Stockholm för 2,5 timmar sedan, klockan 23:30.
Ja, Sveriges verdenskendte og respekterede statsminister Olof Palme bliver dræbt af skud på åben gade, da han og hans hustru er på vej hjem efter at have været i biografen. Efterforskningen udvikler sig til en af verdens mest omfattende. Flere mistænkte bliver anholdt, en bliver endda dømt og siden frikendt, og først 34 år senere bliver der en tidligere mistænkt udpeget som den formodede gerningsmand. Nu vender vi blikket mod Danmark.
Tre bevæbnede røvere gennemførte i dag det næststørste røveri af kontanter i Danmark nogensinde. De slap væk fra Dals Varehus i København i morges med 4,5 millioner kroner i kontanter.
Kort før jul, der tømmer 3 forklædte røvere kassen i Dals Varehus og stikker af med byttet i en barnevogn. Det viser sig senere at være den berygtede Blekingegade-banden. Den økonomiske krise krasser i Danmark, og Schlüters firkløverregering vedtager spareplanen. Kartoffelkuren, den er hård, men der er også lyspunkter her i fattig 80'erne, ikke mindst for de kongetro. I Storbritannien bliver den siden så skandaliserede prins Andrew forlovet med sin Fergie, og herhjemme bliver prinserne Frederik og Joachim studenter samtidig. Og så er der i øvrigt budt op til folkefest.
Om mindre end 25 minutter spiller vi den første kamp nogensinde i en VM-slutrunde. Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem modstanderen er efter denne optakt, ja, så er det altså Skotland.
Ja, du har godt lige fået på plads. 1986 er nemlig året, hvor det danske fodboldlandshold for første gang har spillet sig til VM, og er land, og landet er på den anden ende. Ja, Preben Elkjær, Morten Olsen, Jan Mølby, Allan Simonsen, Frank Arnesen, Søren Lerby og en pur ung Michael Laudrup er blandt dynamitdrengene, der i korte 80'er shorts bringer optimismen frem i landet.
Halli, halli, hallo, vi vinder i Mexico, og vi er alle med, når drengene tager afsted. Hver gang vi får et mål, så napper vi også en skål. Halli, halli, hallo, vi vinder i Mexico.
Johnny Reimer og Halli Halli Hallo, en sang om Mexico. Jeg vil egentlig gerne have dig til, Martin Lidegaard, lige du er færdig at grine. Vil du lige fortælle om det billede, jeg rækker dig her? Ja, det er jo sådan set hugget fra din Instagram-konto. Det er fra 1986.
Ja, jamen, det er to meget unge mænd, der står i noget selvsyget Roligan-outfit, hvor der står Dinamark bagpå. Og vi er lige kommet hjem fra Mexico. Sagen er, at vi var lige blevet studenter, og 1. februar 1986, umiddelbart før Palme bliver skudt, der tager vi en enkelt billet til Rio de Janeiro. Vores forældre er jo ved at dø af skræk. Vi er også alt for unge.
Ja, for man skal jo lige huske, for yngre lyttere, dengang kunne man jo ikke lige komme i kontakt med ens forældre, fordi der var jo ikke noget, der hedder mobiltelefoner.
Nej, nej. Altså, den måde, man kom i kontakt på her, man kunne dårligt ringe fra Brasilien, det var Poste Restante, altså med 3 ugers forsinkelse. Og vi tog en enkelt billet, og jeg ved ikke, hvad vi tænkte på. Og det blev en fantastisk, men også strabaserende tur, skulle jeg hilse at sige, igennem Rio de Janeiros fine kvarter og slumkvarter, São Paulo videre til Peru og Bolivia og Argentina var vi også kort forbi. Og så endte vi. Så fløj vi så op 5 måneder senere til Mexico og tog lige VM med. Der havde vi ingen penge til, hvad vi var ludfattige. Altså, vi sov privat og var ildestelt økonomisk. Men min bror, der arbejdede i Udenrigsministeriet som fuldmægtig på det tidspunkt, han fik så sendt altså over med en eller anden særlig kurér en lille saltvandsindsprøjtning økonomisk, så vi havde lige råd til så at tage en flymaskine til Mexico og købe de der fodboldbilletter til alle de tre. Og så syede vi ud af, for at sige lige ud, brækposerne i flyvemaskinen og andre ting, syede vi det her Roligans udstyr i flyvemaskinen, som vi så havde klar, da vi kom til Mexico, og så sluttede af med 3 ugers fest der, og så tog vi hjem, og det var der nogle møder, der var glade for.
Ja, tag os lige med ind i lærerbolig nummer 7 på Krogerup Højskole. Hvordan så der egentlig ud på dit værelse der?
Der var pænt rodet. Jeg er jo efternøler. Jeg har 3 storebrødre, men den yngste er 9 år ældre end mig, og den ældste 14 år ældre. Så de flyttede jo hjemmefra. På det her tidspunkt er de flyttet hjemmefra, og jeg bor alene med min mor og far, og er jo på vej væk også, fordi jeg er 19, men jeg bliver lige hjemme og arbejder i bikuben. Det er derværende derfor simpelthen tjene penge til den her tur. Det gør jeg i efteråret 85, så rejser vi afsted 86, og så flytter jeg hjemmefra, når vi kommer hjem. Men der i lærerboligen, der er højt til loftet. Det i enhver forstand, vil jeg sige. Krogerup Højskole var et fantastisk sted at vokse op. Der var mange børn på min egen alder, som jeg i dag betragter som min halvsøskende på, altså alle lærernes børn, der legede sammen hver dag. Og så var der jo et lærerkollegium, der bestod af alt fra glødende kommunister til meget liberale venstrefolk, og en debat hver dag, altså morgen, middag og aften, i de private lærerboliger på højskolen, hvor man forholdt sig til alt, og hvor oplysning, altså hele tanken om, at hele vores samfund, demokrati, og for den sags skyld også erhvervsliv, bygger på, at vi tror på, at unge mennesker kan og skal dannes og uddannes. Det startede jo helt tilbage i 1814 med skoleloven og så videre. Og ja, når jeg sådan tænker på, hvad har egentlig bygget det her samfund, som jo er blandt de 10 rigeste i verden, har været de 200 år, mest demokratiske, mest ligestillede, mest oplyste, så er det jo den dannelses- og uddannelsestradition. Det er også derfor, da vi talte om ungdomsuddannelsen før, du kan godt mærke, at der er noget, jeg har altså nogle følelser i det her også, fordi jeg er vokset ud af det her højskolemiljø, for det at tro på den enkelte unges udvikling og oplysning og berigelse og frisættelse i virkeligheden.
Men
det ligger stærkt.
Jeg synes nu også, jeg kan huske en gang, du sagde til mig, at man kunne alligevel godt lige få, fordi det var det her meget intellektuelle miljø, hvor der hele tiden var højlytte diskussioner, og så kunne du godt en gang imellem lige få trang til, nu vil jeg godt bare lige være ung og dum og give den gas.
Ja, jeg havde et par år i gymnasiet, hvor jeg meldte mig lidt ud af højskolen. Altså, hvor jeg simpelthen sagde, nu er det at drikke øl i gymnasiet og prøve at hæve mit karakterniveau i anelse. Det er det, det handler om. Og det er rigtigt. Og så havde jeg så efter gymnasiet, hvor jeg boede hjemme der, der var jeg så med et par hold, også på deres studierejser på højskolen, og måske også mere moden til at tage nogle af de der store politiske diskussioner i tiden, og fik også større glæde af det, for jeg var jævnaldrende der med højskoleeleverne, så kunne også deltage på mere lige fod med det. Men det er klart, at der er et... det, som højskolen handler om for mig, er jo, at... Og det er det, jeg har haft en kæmpe fornøjelse af i det her forår, at være rundt på en lang række højskoler og gymnasier, for at tale med de unge og for at blive klædt på til generationskontrakten. Og det, højskolen kan, er jo, at den kigger ind og lader det enkelte unge menneske få lov til at finde og genfinde sig selv. Og den frisættelse der, det der med at sige, jamen uddannelse handler jo egentlig om at bygge videre på det, der er i det enkelte menneske. Ikke på at prøve at designe et uddannelsessystem efter samfundet, men til udgangspunkt i den enkelte. Altså i stedet for at betragte det som et stort maskinrum, så tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Det er et vigtigt uddannelsessyn, og jeg tror, det har fået os langt i Danmark at gøre det, også fordi vi tør tænke selv og sige vores mening højt. Og alt det står højskolen for mig.
Men lad os lige snakke lidt mere om dig. Fordi du tager jo ikke den der sædvanlige vej for en politiker med at melde sig ind i et ungdomsparti, og så kører man hele vejen op igennem systemet, og på et tidspunkt så kommer man i Folketinget, og på et tidspunkt så bliver man partileder. Du melder dig sent ind i politik, jeg tror faktisk, du er i slutningen af 20'erne, og da du bliver valgt til Folketinget i 2001, ja, det er jo der, de fleste forældre ville være top stolte og sige, ej, se min søn, han er blevet valgt til Folketinget. Din mor, hun græder til gengæld, ja, og det er ikke af lykke.
Nej.
Hvorfor?
Det er rigtigt. Jamen, det er fordi, at højskolen er jo også et civilsamfund. Altså, og i min opvækst var partier ikke noget, man ønskede. Altså, mine forældre opfattede, de var ikke partiaktive, og de opfattede sig selv som et aktivt civilsamfund. Min far var med til at lave både Mellemfolkeligt Samvirke og OUA, altså den der atomkraftorganisation, og mange andre ting i øvrigt, også i udlandet, højskole i udlandet. Min mor var en aktiv journalist, blev sent, hun var fra en generation, hun startede hjemme med 4 børn, uddannede sig sent og blev så en journalist på Danmarks Radio, og sådan en oplysningskritisk journalist, kan man sige. Ikke? Og min mor synes, at magt er forfærdelig, og hun synes, at magt mennesker er endnu værre, og jeg kan huske min bror Bo, hun siger engang til ham, hvor jeg hader magt mennesker, og så siger Bo, bortset fra mig, og Martin. Men det er jo fordi, at jeg jo nok er kommet til den erkendelse, at selvom magt er en langsom virkende gift, og man skal passe på den, så kan man jo ikke virkelig gøre nogle af de drømme, man har, uden at forholde sig til den, og hvis ikke man tager magten, så er der andre, der tager den. Så man kan ikke være ligeglad med den.
Du har jo både været klimaminister og udenrigsminister, siddet i Folketinget af flere omgange, og du har også lige nået at stifte klimatænketanken Concito mellem 2 perioder. Du var egentlig i gang med at stifte dit eget parti Midten, da du ikke blev partileder efter Morten Østergaards afgang i 2020. Men så tog dig og Sofie Carsten Nielsen en rigtig god lang gåtur, og så blev det i partiet. Og da Sofie Carsten Nielsen så trak sig efter folketingsvalget i 2022, ja, så blev du ny politisk leder. Jeg synes lige, vi skal høre fra en af dine politiske kolleger, som har kendt dig i omkring 20 år, mente han. Her er det nemlig finansminister Nicolai Wammen, jeg har ringet til.
Ja, Martin er et utroligt engageret menneske. Man er aldrig i tvivl om, hvad han brænder for. Han er også meget humoristisk. En gang imellem så bliver radikale jo beskyldt for at være lidt selvhøjtidlige, og uden at skulle tage stilling til det udsagn, så kan jeg i hvert fald sige, at Martin er udstyret med en meget, meget sund portion selvironi. Og det gør jo, at mange situationer er lidt lettere at håndtere. Og så er han jo også, altså vi har begge to rimelig små børn, Og det gør, tror jeg også, at man får et lidt andet perspektiv på livet, end hvis politik fylder det hele. Så det der med, at man som politiker jo har et ansvar, og selvfølgelig også har magt, men det bliver også sat lidt i relief, hvis dagen startes med, at man skal skifte en blæ, altså, så er det lidt mere nede på jorden, og det er også kvaliteter, jeg finder hos Martin, at han er et dybt engageret politisk menneske, men han er også et menneske, hvis liv handler om meget andet end politik, heldigvis.
Ja, sådan sagde altså finansminister Nicolai Wammen. Det her med at kunne tale med kolleger på tværs om sådan noget som børneopdragelse eller bleskift, hvad betyder det?
Ja, det betyder da alt. Altså det gør det. Nu er det en meget venlig anmeldelse for Nicolai her. Jeg kunne give den samme den anden vej. Men det er også fordi, at vi kom ind i politik samtidig. I 2001, så tog vores veje lidt forskellige drejninger. Han blev borgmester i Aarhus. Jeg lavede tænketanken Concito. Så mødtes vi jo igen i regeringen i 2011. Og har lavet mange forlig. Og altså, nogle gange er politik jo vanvittigt hårdt. Altså, jeg har siddet og råbt og skrevet af Nicolai, og jeg skulle hisse at sige også lidt den anden vej en gang imellem. Man kan jo godt blive uvenner, men være det på en professionel måde. Og jeg kan huske, vi havde nogle forhandlinger for vel 2-3 år siden om den grønne fond og om vindmøller og sådan noget, hvor vi blev sådan. Altså, der var nerve i den forhandling, men typisk ringede Nicolai til mig om aftenen allerede og sagde, det bliver sgu godt forlig. Og jeg sagde, ja, det er du ret i. Og så kan man godt altså sige efter kampen, ikke give en anden håndslag på, at det endte ikke så ringe da, selvom vi var uenige. Og det forhold, jeg altid har haft til Nicolai, det synes jeg egentlig, jeg har til langt de fleste af mine politiske kollegaer. Og hvis ikke man kan det, så kan man jo holde det ud.
Ja, jeg kunne ikke undgå at bemærke, at du grinede meget, da han sagde det her med de radikale og det selvhøjtidelige.
Ja, det er fordi, det er jo sådan klichéen om os. Og det er også rigtigt, altså som, nu kan jeg ikke huske, om det var Hjelved eller Heavy, der sagde, vi radikale bliver jo altid beskyldt for at have ret, og mene, vi selv har ret, og være selvretfærdige. Og det er jo rigtigt, for det har vi jo også. Men altså, vi har måske en lidt større tendens end andre til at være lidt selvfede. Men så er det heller ikke værre. Der er også plads til selvironi hos os, og der er også plads til at tage fejl. Det gør vi jo alle sammen hele tiden. Men det er vigtigt, at alt ikke kun handler om politik og magt, men at man netop kan sidde i struenteværelse i Finansministeriet og tale om... Jeg får lyst til at fortælle en enorm lille sjov anekdote, fordi jeg kommer på et tidspunkt ind til Varme, jeg kan ikke huske i hvilken sammenhæng. Og der har jeg lige siddet i DJØF's store politikkommission, der skulle handle om, hvordan man laver bedre regeringsførelse. Og så i stedet for slik, som der plejer at være sådan en lille fin skål med slik, så står der 4 gulerødder. Og det noterer jeg. Og siger, er du blevet sund, Nicolai? Og så, ja, men det er sådan en ny stil. Og så spørger jeg lidt længere hen i samtalen, da vi er kommet længere, har I egentlig tænkt at følge nogle af DJØF-kommissionens, altså DJØF-kommissionens anbefalinger? Og så peger Nicolai på, ja, det har vi jo gjort, og så peger jeg på de der 4 gulerødder. Det er jo guld værd, ikke? Altså, og så har man et godt fundament at tage den seriøse diskussion fra.
Du har jo så også forstået både at have venner i det politiske miljø, hvor I snakker om andet end politik, men også folk uden for det politiske miljø, hvor I taler om netop det politiske. For eksempel så har du haft en slags konsulentrolle på tv-serien Borgen. Lad os lige høre, hvad manuskriptforfatter Adam Price har at fortælle.
Det var en kæmpe fornøjelse at have en tidligere udenrigsminister på holdet, og det er klart, at når man skal bruge så specifik viden som... Hvordan er en udenrigsministers hverdag? Hvordan får man de her oplysninger? Hvordan er forholdet mellem udenrigsministeriet og eller udenrigsministeren og udenrigsministeriets departementschef og ministersekretæren? Og hvad for nogle oplysninger kan man få sådan der? Og hvad for nogle oplysninger kan man få sådan der? Og så videre og så videre. Altså utrolig detaljerigdom. Og der var Martin jo den helt rigtige person at invitere ind i maskinrummet, hvor vi kaster rundt med idéer. Fordi så kan han sidde og skyde dem ned eller puste luft i dem, hvis de er gode nok. Martin nævnte, at han selv havde oplevet på et tidspunkt i sin tid som udenrigsminister, at en amerikansk udenrigsminister gerne ville tage de journalistiske spørgsmål, før at man rent faktisk havde gennemført de forhandlinger, som man var mødtes for at have. Og det er jo sådan lidt den omvendte rækkefølge. Og det synes jeg var meget sådan fascinerende, og det skrev vi jo simpelthen ind i et afsnit. Så det var en direkte inspirationskilde, vi havde fået fra Martin.
Jeg synes, at altså Adam Price, manuskriptforfatter på Borgen, og Martin Lidegaard, det var faktisk, som jeg forstår det, også dig, der fik ideen til den sidste sæson af Borgen, fordi du havde som udenrigsminister opdaget, at der var et hul i Grønlands selvstyrelov. Er det korrekt?
Jamen, det er rigtigt. Det var hele diskussionen om ejerskabet til olien, hvis den var der eller er der. Og jeg havde, altså det synes jeg jo, det var hamrende sjovt at få et indblik i hele den her verden, og Adam Price, som er en skøn person at arbejde sammen med. Men det var også fordi, jeg havde lyst til at sætte et fokus på det dansk-grønlandske forhold, og hvor meget vi har at vinde ved at have det, og hvor meget vi har at tabe på ikke at have det. Jeg synes, det fylder alt for lidt i både dansk og grønlandsk politik.
Men kan man måske sige, at efterhånden så er det svært at skrive fiktion om politik, fordi i virkeligheden næsten overhaler det?
Ja, altså man må sige, at virkeligheden har overhalet næsten alle Borgens afsnit, og det er jo det talent, Adam Price har, det er, at han... Der er godt nok mange af de der serier, hvor virkeligheden så er kommet lige efter, og det er den jo også på Arktis, altså med hele Trumps, der vil købe Grønland og alt det der. Det vidste vi jo ikke, da vi lavede den her sæson af Borgen. Men jeg synes, det er vanvittigt spændende, og jeg går sådan, når jeg har brug for at tænke på noget andet, for eksempel i sommerferien der, så går jeg det sådan lidt og prøver at se, om jeg kan få nogle nye idéer, fordi det er jo en anderledes måde at arbejde med politik på. Og
du ringer bare. Du ringer bare.
Det er ordentligt.
Så hvis man kan sige, at klimapolitikken er den grønne tråd i dit politiske liv, i dit liv måske i det hele taget, kan man så sige, at udenrigspolitikken er den røde tråd?
Ja, altså jeg har altid været internationalt interesseret, fordi det var både min far og min mor, de rejste utrolig meget udenlands, hele verden, så de var tit væk en af dem i min barndom. Og så blev jeg jo, inden jeg kom i Folketinget, arbejdede jeg selv 5 år, eller 6 måske, i Mellemfolkets Samvirke som vicegeneralsekretær, hvor jeg selv fik lov at rejse rundt, før jeg fik børn, til hele verden. Så jeg har sådan ligesom haft det under huden, også i krigsområdet, og altså, det har også formet mig. Ja, det er rigtigt.
Så da Christian Friis Bach, han pakkede sin taske og gik hen til Venstre i stedet for, så fik du udenrigsordførerpladsen tilbage.
Ja, og det glæder jeg mig egentlig til. For at sige, der er jo ikke noget, der er så skidt, så ikke er godt for noget. Og lige præcis det at komme tilbage i udenrigspolitikken, det glæder mig faktisk til.
Programmet er egentlig ikke ret meget længere, men vi skal jo lige høre finansminister Nicolai Wammen igen.
Jamen altså, Martin er festlig og er også bestemt charmerende og godt selskab. Og udover at sidde med ham på Christiansborg og i Finansministeriet, så har vi også tit mødtes i sociale sammenhæng. Og han holder blandt andet en årlig fest hjemme hos sig selv sammen med sin dejlige familie, hvor de har et cirkustelt, de sætter op ude i haven, og hvor de så har inviteret mange forskellige mennesker, og det er enormt hyggeligt, og det slutter som regel af med, at der bliver danset til ud på den lyse morgen, og der er Martin bestemt ikke den, der sidder ned, når der er gang i dansegulvet, så er han meget, meget aktiv.
Hvor vigtigt er det at kunne holde fest?
Det fylder meget i mit liv. Jeg har altid elsket det, og heldigvis har jeg en hustru, der har det på samme måde, så vi prøver at holde den her fest hvert år, og vi prøver at invitere så bredt og blandet som muligt, og ja, altså hele min familie elsker at danse. Det er et højskolegen, det der. Der var mange højskolefester i sin tid, og jeg over alle 4 brødre og mor, de er på dansegulvet, når der er fester, og min brødre holder også fester. Og jeg kan huske, da Nicolai var med sidste gang, at der var finansministeren også på dansegulvet, så ville jeg huske til Rabat og Stræde. Og det var også sindssygt hyggeligt.
Der kommer jo en kæmpe fest i København her i weekenden. Der er Pride. Der er flere af dine kolleger, der har sagt, i år der er vi ikke med, blandt andet ligestillingsminister Marie Bjerre, som sagde, at hun trænger til en pause fra Priden. Hun er så også på Færøerne. Hvad med dig? Skal du afsted?
Jamen, det skal jeg. Jeg går med i morgen, og jeg synes, det er så ærgerligt og så trist, at der har været alt den ballade omkring Priden. Altså, jeg hører til dem, der også synes, det var en fejl at koble det så hårdt op på Palæstina. Jeg synes egentlig, at hele organisationen har erkendt den fejl og er kommet videre, og derfor så vil jeg i hvert fald gerne bakke op om det, fordi jeg synes, at LGBT-plus-personernes vilkår i Danmark, ligesom alle andre minoriteter, og det at bekæmpe diskrimination og stå op for minoriteterne, det er også hjerteblod for mig og fra Radikale Venstre, så jeg går med i morgen.
Martin Lidegaard, tak fordi du var ugens gæst. Du har fået lov at vælge musikken, vi skal slutte med. Hvorfor skal vi høre Andreas Odbjerg, og hvad skal verden med sådan en som mig?
Det skal vi, fordi at jeg var til Odbjerg-koncert forleden, hvor han spillede denne her sang, og den handler præcis om det, vi har snakket om i dag, nemlig hvordan et menneske er et mirakel, fra man bliver født. Det er vi hver især enkeltvis, og hvordan kan man så løfte de mennesker, også dem, der er lidt skæve, til at blive noget smukt. Jeg synes, det er et fremragende sang.
Og vi hører den nu. Nina Lorenz sad i redaktionen og var producer. Mit navn er Pia Røn. Og Martin Lidegaard, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Måske jeg burde have en plan. Jeg tager det dag for dag. Nej, ved ikke hvad jeg laver. Der er folk der bygger rumraketter. For dem er livet ikke meget lettere. Jeg har lige lært at gå på hænder. Fra den dag jeg blev født. Ula, 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 ula. Vent og se. Jeg skal nok få styr på det. Jeg får karakter i morgen. De kan kun være bedre end sidste år. Jeg har aldrig fået 12. Bussen går om lidt den år. Jeg strejfer lige lidt rundt og slår mig hård. Jeg når det næste, hvis jeg vil. Jeg var et mirakel. Jeg skal nok få styr på det. Nogle gange tænker jeg, hvad skal verden med sådan en som mig? Jeg ved ikke, hvor jeg ender. Prøver på at finde balancen, mens jeg ser på solen blive orange. Og er det bare smukt?